Episode tout ce sort. L'État, il faut atteindre son secteur parce que déjà, il y a un boom démographique et belé haute tonne d'années au Congo, il y a plus de 100 millions d'habitants. Un pays sous-continent demande la consommation de poissons et ça tellement l'icolo était. Bambis au bazo colo ban à la mer, ou tozo ko importé. Bambis au bazo zo na fleuve, pe na balak na biso. Quantité wana est loin inférieure par rapport à demande. Il y a pas Congolais qui ne mangent pas encore à leur faim. Bambis au azali na la mer, na océan, na fleuve, na lac, na rivière. Aza la marge de manœuvre a échappé pe na ba projet en mouto par rapport à la pêche. Mais Bambis au tozali ko boko la biso moko. Na ba étant artificiel, au tobenge ba étant hors sol. Tozali na maîtrise na yeto. Koki ko multiplié yé nenge to ligné par rapport à la demande à ba Congolais en terre. Ma tonne de production de coquille que ça les laïe quand nous voulons à quoi échapper la contrôle la bisauté par rapport à mise au exan à milieu naturel naïe na maï na fleuve na rive et aussi ce qui fait les loba pêcheurs congolais baso que nous loba mise na maï à Angola c'est parce que tout simplement biso de zaka na 40 km à littoral parti au RDC à zanango et allé les longs ya océan atlantique et à 40 km par contre l'Angola à zali na 1600 km à littoral et cocotte à ya maï na biso vite de vie na yango. Puissance au fleuve Congo à côté la ka na océan courant d'eau et à la tellement ma casque bambisi et belé et lingalango courant d'eau en athée yango et kimisa bambisi vers ba maya angola monique ba pêcheur na bisomi ba kende ko pêcheur vers l'angola et ba kende ko kanga bango na ba tracasserie nyo surtout
ou tamatadi spef mpanzu bona lolaka l'Amérique.
Sika toko kindi bongo na etuka ya chopo, epa yi ministre national oya tali bongo mambi mamabili tupe ya bafer social la akasya bandubola atele misi ba kontra ya kompani Cap Congo eye izala ki intina ya bayi kabila mbole na lingula kubumama na komune ya Lubunga na Kisangani Nikolo Meleki. Tulanda bongo sango yango.
Ministre des Affaires Sociales, Akasia Bandubola, a sakoli botele misi ya ba contrat ya société agropastorale ya Congo, Cap Congo, et fundami kozala na ntina ya matata kati ya bayi kabila mbole na lengola na Kisangani, mpona mabele ya etando ya ba hectare nkoto minei. Toyoka ministre Akasia Bandubola.
Na kusenga na bino loza na kimia. Pona mabele ya mboka bateka kayango tu mabele ya mboka bakonseda kayango pona kusala mosala moko songo luto pakala e mosala wana ifezala na impact na vie ya environnement pe ya bana ya mboka oyo esikani mabele na bango za konsede chef kutimie kumu ateka ka mabele te donc muto ya kwa kolo bakenga na su mabele po bateke linga na bakoko sa pati son et sa pas de valeur juridique. Nous les répéterons autant que faire ce peuple va tout comprendre que ma belle va voir Kango Bongo Té. Kimia, Soki, Cap Congo, Ayego Sala Moussala Oyo. Sur le plan social, to limite mon impact na ngona bombo inabino pe na bavi na bino. Et lorsqu'on a resenga na bakozi ya Cap Congo, il y aura certainement un protocole qui sera re-signé avec le gouvernement central.
Nangambo na ye, pole le ndongoli ya mokambi ya etuka ya chopo asengi kimya kati na bayi kabila mbole na lengola, ntango akundoli ete mabele mazwami na Cap Congo, mazali ya bakominote mibale te. Tolanda gouverneur ya chopo.
Makambo ya insécurité ndenga na lingi na lobela. Soki toye awa, toye pona ko susciter lisusu crise d'été entre communauté. Bino moko boyebi ke place to telemi awa ezali ni na Opala ni na Ubundu mezali na kati ya ville ya Kisangani. Oyo akolinga continuer na mabeti soki balobi ba annuler ba contrat ya Cap Congo poto bima awa tango tozo pesa mu Congo bolobi non basi ba annuler comme ça to kende to tia désordre soki otie désordre mu konzi ya kangio.
Nangambo na ye mokeli mobeko la di yango tikala la kisi ete société Cap Congo eko sengela kozongela ndenge ya kosala makambo mpona kozwa batitre na nzela ya Assemblée Nationale. Toyoka la di yango tikala.
Il y a eu le sang de Congolaises et Congolaises qui a coulé par le message de haine, par le message de
séparation
intercommunautaire entre deux peuples, Mbole et Lingola. Et deuxièmement, il ressort que le contrat que détient la société Cap-Congo a été reconnu de manière illicite, une annulation et la réouverture du dossier selon les normes et les textes congolaises. Procédure, elle est bien connue, c'est en respectant la loi
foncière
de 0 à 9 hectares, le conservateur est de 10 hectares.
Bopesi Mabele mpona mwantango na Cap Congo, bomemaki likambo ya kobomana. Bato mingi bakufaki na bitumba ya Bambole na Balengola mpene na Kisangani. Uta ingumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Sika tukumi tangu ya linaka na biso lokole, tuku landa yango, me yambotu landa liboso mwa promosya moke.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumba 2.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Oko kipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Orchestre symphonique kimbangiste ya ekolo Congo Democratique et Kinda Sangona Molongo et Kokisi Bongo Mibu tukumisato ewutaki kosala milulu pona yango mikolo miliki na Kinshasa. Afrikan Kolimbanga azalaki na esika yango pona VOA Lingala pe tozongili sango apesaki biso mokolo yango.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya Molongo Mobimba baye kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo kokambama na mokambi na yango Armand Diangenda kasi tokozongela bino na mwangonga moke mpona kopesa bino lisusu ba detail na mayema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozwa bato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko alelo pona kosepela mobu ntuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote ndeko ozwi sika na milulu alelo esengo nayo ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo nayo ezali makasi parce que ezali privilège monene pona ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa sino ngibango akumisa.
Ndeko ezwi esika na mpoko ya lelo epai wapi bakimbangiste nyonso ya Afrika ya Molongo Mobimba bakutani mpona kocelebre to kosepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste esengo na yo ezali mpenza nini?
En tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezali na likambo ya religion te eza osk orchestre symphonique kimbangiste me babengisi mutu nyonso ozala katolike ozala protestant ozala eglise songo oyo paka losambelaka pour nous célébrer 30 ans anniversaire. En tout cas, ça y est, c'est mon casse. Et même artiste belé, la bicicamion, ça nous se connaît du tout au casse. Nakon mo ya papa Simon Dumang le coup mezo matin Afrika mezo mo na ete musala o ya sala ya bunyela ki na ngo pena resite pe mo na ya mi yarisa na mutu nyoso sa li mezo pena sengo makasi musupe na ngo vraiment.
C'est moi, il a fait mon aîné, 30 ans ça se fait. La fière dans mon enquête. Mon il avait dit, ben, mon tout a commis 30 ans donc à Poli. 30 ans là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Orchestre Poli, par la Poli, mon salé Poli. Là, il n'y a plus rien à prouver là. C'est
clair. Tani mon combo nani aux Alipénan.
C'est moi qui se le fait, qui m'a mou.
Merci.
Papa Armand Diangenda, Mokambi, orchestre symphonique kimbangiste. Bete la bisona na moku, c'est orchestre Oye Bani Nambula Boni, et pour réaliser Penza Makambo Boni na orchestre Oye.
Bon, orchestre Oye Bani na 94, mais les canisso yo, Zaya Kala. Papa Diangenda, on a 85. Parce que na 85, na Zalaki na vacances. A mon anga na usa la musique na Baninga, a bina nga yino. Côté de la canne, on a été bien un peu comme sous, basé dans ma différente chorale, basé dans le Longo. C'est comme ça, les Kanseyaki, il y a aussi l'orchestre symphonique. Et c'est comme ça, dans le mois de l'année 94, le Banaki Malem Malem est formation de musicien. Et le 3 décembre 94, tout ça est le premier concert en Abusso. À l'époque, on a dirigé les Alaki, fait professeur Philippe Nkanta. Il y a un Alaki, professeur, je crois, Naïna à l'époque.
Réaliser Penza Makambo Boni, le Kola Banzembo, Ezali Boni, Banda Bobanda.
Bon, Banzembo, il faut comprendre que Tobeta Kamingi, œuvre Ezali déjà composé dans un grand compositeur. Mais depuis 2003, na encouragé Baninga, na Bena Bango, pour Nabissomo, peut-être apprécier la musique, il faut tout le monde propre œuvre Nabissomo, comme ça, tout le monde peut faire un rythme Nabissomo. Tala Nena Bettina Céline Banza, na Kouloutou Jean Goubal, tout ça, na Pasteur Moïse Ndiye. Au Monique, elle a dit que l'orchestre wana peko bete, na musique na bisa boye. Donc, on s'est vraiment mis au travail. Dire le nombre de chansons, je ne saurais peut-être pas dire, mais c'est bien à dire que tu as composé belé. Laurent Langaï a composé déjà, on a déjà ma 3 symphonies à composer, même au Yassouk, on a bêté l'année passée, non, il y a 2 ans, on a bêté à Paris, pour montrer que tout ça va œuvre belé. Donc, le travail, c'est actuellement là-bas, musicien, Kokamata, Barit, Menabiso, Yakoumé Mango, la musique classique.
Merci. qu'est-ce que je veux vraiment ni pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, quand on s'allie déjà, pour la génération future, tout est une école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents ont dit « Ah, tout le monde a violon, il n'y a pas de salabre. » Au moins que même, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que, depuis 2021, tout le conservatoire, Batounio, surtout, dans la quantité de Kéa, les écoles qui m'ont c'est une école. Donc, on appelle Bandeko catholique, comme ça, l'école, protestant, Bandeko Moussousou, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Kolanda orchestre symphonique au Kimbangiso oyo ebeteli biso banzembo lelo ya kitoko na ntina ya kosepela mobu tuku misato na bango uta ekelama na 1994 to yoki banzembo ya lolenge ba groupe ebele elekaki sika tokomi na suka ezalaki bongo askan kolingwanga mpona pewa lingana.
Lokoloi loyende ilosuki sibongo et sango ya mukili lelo na sango ya mukili lelo tulubaki president Félix Tshisekedi ya sali lelo lisikulu ya suka ya mobuli bosoli ya congrès na ekolo Congo démocratique alobeli makanisi maye ya koluka kobongo la buku likondi pe ya bingi bana ba ekolo Congo démocratique na liboke pe makambo masusu asi ya sali na bokonzi naye ya mibale ya ngonde esuki si sango ya mukili lelo tupesi matundu mingi na Joselle Morissan na Franklin Sidraka makanti mabiso bazali bongo na Antoine Roger Molamba molinga babiso oyo auti kubungisa bongo mulunga ni waye tu petit bino matondo mingi zalaki babino edi isango